Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenska Karitas zbrala več kot 4 milijone evrov in pomagala 3100 prizadetim gospodinstvom.
Nova Ljubljanska banka bo v sklad za obnovo Slovenije po ujmi prispevala 15 milijonov evrov.
Minister Mesec na Ljubnem ob Savinji predstavil ukrepe za pomoč gospodarstvu po ujmi.
Državni svetnik Poglajen o nujnosti usklajene sanacije po poplavah in ustanovitvi pokrajin.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno in vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenska Karitas je do zdaj zbrala že več kot 4,3 milijone evrov za pomoč prizadetim v poplavah. Škofijske Karitas so v tej prvi fazi ogrevanja ponudile pomoč 3100 gospodinstvom v skupnem znesku več kot 1,2 milijona evrov. Pomagajo pa tudi z materialno in psihološko pomočjo, je na današnji tiskovni konferenci povedal generalni tajnik Peter Tomažič.
Hvaležni smo za vse darove darovalcev, več kot 4,3 milijone evrov je bilo do sedaj zbranih, 3 milijone od posameznikov, 1,3 milijona pa od podjetij in ustanov, res iskrena hvala in hvala iz srca. In povabilo pa tudi za naprej, to je rekorden znesek, nikoli v zgodovini Karitas še nismo zbrali toliko sredstev, na žalost, pa je na drugi strani tudi rekordno število gospodinstev, ki jim moramo pomagati. In seveda potrebe so zelo velike, nekatere se šele kažejo in se bodo pokazale v prihodnjih tednih in mesecih.
Minister za delo Luka Mesec je danes obiskal podjetje KLS na Ljubnem ob Savinju. Predstavil je ukrepe za pomoč gospodarstvu po poplavah in zagotovil, da bo država napela vse sile za normalizacijo življenja prizadetih. Ena od predlaganih rešitev je, da bodo zaposleni, ki delajo v poplavljenih podjetjih in so v preteklem mesecu pomagali pri čiščenju teh podjetij v svojem delovnem času, za mesec avgust prejeli polno plačo, čeprav podjetja niso delala.
Mi na zavodu bomo naredili maksimalno vse, da olajšamo delodajalcem to, kar jim gre po zakonu, kar je gospod minister povedal, se pravi, to, kar je že v veljavi, čakanje na delo, višja sila, delodajalci, ki so do uveljavitve zakona imeli te situacije, morajo dati vlogo do 28. To je ponedeljek, do polnoči. To pomeni, da kar se najhiter obrnejo, ne dajo vloge, kasneje bodo tudi lahko še dopolnjevali vloge, mi bomo na razpolago. Smo tudi, naše storitve so elektronske, to pomeni, da lahko tudi preko sobote, nedelje, 24 ur se vlagajo. Bomo pa v pomoč organizirali tudi naš kontaktni center od 8 do 15.
Po besedah izvršne direktorice podjetja Barbare Strašek, Mirnik KLS zaposluje 260 delavcev. Utrpeli so več kot 100 milijonov evrov škode, zato čim prej potrebujejo podporo države, da lahko začnejo z nakupi nove opreme in strojev. Vsaj del proizvodnje bodo zagnali čez približno 2 meseca. Iz Nove Ljubljanske banke so sporočili, da bo banka v sklad za obnovo Slovenije po ujmi, ki je v postopku ustanavljanja, prispevala 15 milijonov evrov. Nadzorni svet banke je namreč včeraj potrdil predlog uprave pod taktirko Blaža Brodnjaka o enkratnem vplačilu v sklad. V primeru morebitne uvedbe izrednega davka ali drugih oblik dajatev za banke pa bi se ta znesek uštel v izpolnitev tovrstne obveznosti. Banka je sicer že kmalu po ujmi, ki je opustošila velik del Slovenije, prizadetim občinam donirala 4 milijone evrov. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je pred začetkom novega šolskega leta organiziral 9. konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, na kateri so podali ključne poudarke za delo v prihodnjem šolskem letu. Direktor zavoda Vinko Logaj je izpostavil ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja, s čimer želijo vplivati tudi na preventivno delovanje pred različnimi oblikami nasilja, ter dodal.
V tem šolskem letu bo intenzivno tekla tudi prenova učnih načrtov. torej do konca leta 2024, torej z uvedbo 1.9.2025, naj bi bilo prenovljenih več kot 200 učnih načrtov in katalogov znanj. Prav tako bodo tekle priprave za pripravo usposabljanja in implementacijo prenovljenih učnih načrtov in pa seveda na študijskih skupinah tudi javna razprava o samih učnih načrtih.
Kljub ujmam bo začetek šolskega leta za vse 1. Septembra, ga pa bodo morali ponekod prilagoditi, je dejal minister Dario Felda. Za nami je tropska noč, saj temperature po noči niso padle pod 20 stopinj Celzija, kar je za vročinske valove pogosto. Trenutni vročinski val nas bo spremljal do vključno nedelje, osvežitev pa nas čaka v začetku prihodnjega tedna, ko je pričakovati tudi padavine in nevihte. Dežurni meteorolog Agencije za okolje Brane Gregorčič.
Trenutno imamo težave povezane z vročino, to je tako velika toplotna obremenitev, kot tudi povečana požarna ogroženost, predvsem na Primorskem. No, od ponedeljka naprej pa ob spremenljivem tipu vremena seveda zdaj vsi pričakujemo nekoliko strahom prve padavine. Če bi se takšna situacija zgodila na recimo običajne razmere, potem nas ne bi pretirano skrbelo, kajti ne kaže na kakšna silovita neurja v ponedeljek, ampak ker vemo, da je zdaj zaradi avgustovskih poplav marsikje situacija drugačna, se pravi bolj ranljiva, ne? Nas pa seveda pojav novih nalivov oziroma neviht nekako skrbi.
Ekosklad je v uradnem listu objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte in pomeni nepovratne finančne spodbude za naložbe izvedene po 1. januarju. Višina nepovratnih sredstev znaša 6 milijonov evrov in pomeni do 20% upravičenih stroškov posamezne naložbe. Sem spada med drugim toplotna izolacija fasade, tal, strehe ali stropa, proti neogrevanemu prostoru oziroma podstrešju, ugradnja toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe ter zamenjavo oziroma ugradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil Sloveniji za pridružitev izjavi skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta G7 o podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Ob tem je dodal, da si obe državi delita vrednote svobode in demokracije ter željo po miru in pravičnosti na celotnem euroatlantskem območju. Slovenija, ki se je izjavi o podpori Ukrajini pridružila v sredo, s tem izkazuje solidarnost z Ukrajino pri njeni obsodbi vojaške agresije Rusije in podporo suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti države. Poleg državnega zbora so pri hitrosti sprejemanja in potrjevanja interventne zakonodaje pomembni državni svetniki. Ti sicer opozarjajo na težave, ki so se v občinah kopičile več let, vendar kot nam je dejal državni svetnik in podžupan občine Idrija Andrej Poglajen, si prizadevajo za čimprejšnjo sanacijo škode. Sicer je Poglajen za naš radio spregovoril tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi in potrebi po ustanovitvi pokrajin. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Precej ste se vključili v delo državnega sveta in bili tudi precej aktivni pri zakonu o dolgotrajni oskrbi, gospod Andrej Poglajen.
Ja, kot ste sami omenili, mogoče sem bil bolj opazen pri nekaterih pobudah oziroma vetih, ki jih je državni svet v zadnjem letu podal na zakone, ki so potem ponovno prešli v odločanje v državni zbor. Mogoče malo bolj, bom rekel, odmevni so bili recimo zakon o tako imenovanem finančnem sedenju, ki ga je potem tudi ustavno sodišče zadržalo. Potem zakon o tujcih, ter ne nazadnje tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je v bistvu dodatno prinesel obdavčitve našim državljanom ter našemu gospodarstvu.
Gospod Poglajen, mogoče preden bova rekla tudi nekaj o zakonu o dolgotrajni oskrbi, greva na neurja, ki so prizadela državo. Dve tretjini države sta bile prizadetih, več kot 180 občin se sooča sedaj s posledicami, ki vidite slabosti tudi iz preteklosti, da denimo niso bile zadeve urejene tudi glede vodotokov.
Moja okoliš oziroma volilna enota, iz katere sem izvoljen, je v bistvu ta neurja doživela že malo prej, seveda tukaj govorimo o Cerknem ter vse posledice, ki jih je Cerkno nosilo. Takrat je tudi mogoče malo bolj odmevala moj zapis na enem iz socialnih omrežij, ko sem pač jasno in glasno povedal, da bi zakon o vodah, ki ga je predlagala pretekla vlada, take posledice lahko preprečil oziroma bi jih dobesedno omilil. Ko vidi človek situacijo na terenu, je resnično šokiran. Eno so posnetki na socialnih omrežij ali pa na televiziji, drugo pa situacija v živo. Kot sem rekel, v moj kraj so se mogoče s tem soočali par tednov prej. Sam sem bil tudi aktiven sedaj na drugih delih Slovenije. Bil sem v Mozirju, v Strugah, kot človek to resnično vidi, je v šoku. Da preidem na prvi del vprašanja, mogoče prihajam iz občine, ki to rundo oziroma ta trenutek ni bila tako prizadeta, pa vendar smo tudi ostale občine utrpele ogromozansko škodo. Predvsem na mojih krajih je vedno problem infrastruktura, živim v hribovitem predelu, predalskem svetu. Infrastruktura je bila že pred ujmami zelo poškodovana, dotrajena. Tudi ni nam šlo na roko to, da je vlada Republike Slovenije vsa sredstva iz cestnih prometnic preusmerila na železniške proge, saj naši kraji pač nimajo železnice. Po drugi strani pa se ostale občine zavedamo pač, da prioriteta vlade trenutno je in mora biti na področjih, ki so bile najbolj prizadeta. Ampak kot sem že poudaril na eni izmed komisij državnega sveta, ko se je v bistvu predstavljal interventni zakon, se ostale občine pričakujemo, da ne bomo potem nekako porinjene v ozadje in pozabljene. Tega nas je najbolj strah, zato vedno rad poudarjam. Glejmo situacijo celostno, zavedamo se situacije, pomagali bomo ostalim, ni problema, ampak ne pozabiti tudi na nas.
Državni svet je šel tukaj na roko in ne vlaga vetov na zakonodajo interventno, ki se sprejema tudi v prihodnjih dneh, bo nekaj teh zakonov vlada poslala v proceduro. Če pogledava širšo sliko, lokalne skupnosti že dlje časa opozarjajo, da niso dovolj slišane, da bi bilo potrebno narediti več na tem področju. Nekatere so slišane, spet nekatere manj, ampak vidimo, da se nam neurja iz leta v leto ponavljajo, še več se nam potencirajo. Torej, kaj storiti v prihodnje, na kakšen način bolj prisluhniti občinam, priti bližje do lokalne skupnosti, kaj lahko vi kot državni svet in državni svetnik naredite?
Mogoče, da odgovorim prvo na zadnji del vprašanja. Državni svetniki, sploh tisti, ki smo izvoljeni strani lokalnih skupnosti, se pravi, nas je 18, smo najbolj neposreden in direkten glas lokalnih skupnosti na državnem nivoju politike. Se pravi, če se nekako osredotočimo na to, državni svet mora biti tisti, ki poenoti, bom rekel, ideje, različna razmišljanja, tako gospodarstvo, lokalnih skupnosti, kot tudi delojemalcev, sindikatov in ostalih struktur slovenske družbe. Po drugi strani pa, poglejte, lokalna samouprava je bila že na začetku tega mandata, je bila že na začetku tega mandata kar zelo postavljena na veliko preizkušnjo. Seveda se še dobro spomnimo o tem, ko se pač lokalnih skupnosti praktično ni poslušalo glede financiranja. Tukaj smo bili sploh tisti, ki imamo pri nekaterih postavkah proračuna večje izdatke. Recimo v mojih krajih je to snežna služba, za katero namenimo cirka 1 milijon evrov letno. Nekateri drugi kraji v Sloveniji se pač ne soočajo s temi problemi. V teh primerih smo bili resnično, bom rekel, odrinjeni stran, tudi neslišani. Sedaj pa, ko je prišlo ta ujma in vse, se bojimo, da se bo ta slika prenašala naprej. Moram pa reči, kot sem tudi že državnem svetu povedal, državni svet bo tvorno sodeloval pri sprejemanju zakonodaje. Tudi mislim, da sedaj, kot je bilo povedano, tudi na konc koncev strani premijeja Republike Slovenije, ni čas za kakršnokoli politično prepucavanje, ampak je čas, da tvorno sodelujemo in da se ta tvornost tudi nadaljuje potem kasneje.
In gotovo boste želeli, da se ta tvornost nadaljuje tudi pri drugih zakonih, če ob tem, kot ste že omenili, zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejela ga je najprej prva Janševa vlada oziroma zadnja Janševa vlada, potem je ta zakon nova vlada spremenila. Kako gledate sedaj na ta zakon? Veliko je nejasnosti glede dolgotrajne oskrbe.
Mogoče tukaj ta sprememba zakona. Zakon je v bistvu slaba kopija prejšnjega zakona, ne? To je problem. Tukaj je bilo veliko akterjev in dejavnikov, ki so bili pač jasno proti zakonu. Izpostavilo se je, tudi videli smo posledice, ki je prenesla sama sprememba zakona, se pravi, takoj, bom rekel, delodajalci so izstopili, oziroma gospodarstveniki so izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta, oziroma prekinili nadaljna pogovarjanja. Lejte, če primerjamo obe dva zakona, vidimo samo eno usporednico, prejšnji zakon je pač sredstva iskal v znotraj proračunskih rezerv oziroma samega proračuna, medtem ko novi zakon v bistvu sredstva jamljen direktno nam, državljanom iz žepov. Mislim, da je ta politika zelo nevarna, ko obrnemo vse ideje, ki jih ima trenutna vlada, ne vem, pred volitvami smo poslušali o številnih stanovanjih za mlade, ki se bodo gradile in tako podobno. Zdaj, če bomo za vsak tak projekt, ki ga bo vlada Republike Slovenije hotela izvesti, državljanom vzeli procent, dva iz končnega zneska, ki ga dobijo na koncu meseca, bomo kmalo ugotovili, da ta ideja, ki je bila prodajana pred volitvami, v bistvu je financirana iz naših žepov, ne pa strani države, ki bi morala kot odgovoren gospodar pač sredstva iskati znotraj kapacitet, ki jih ima. Da se vrnem nazaj k zakonu, kot je bilo povedano v državnem svetu, je pač tukaj več dejavnikov, ki nekako vplivajo na to, zakaj državni svet takrat sprejel veto. Zdaj, mogoče najbolj pereča tematika je pač bila, da se nekaterih partnerjev sploh pač ni slišalo. V tem primeru pač vemo, da gospodarstveniki, to govorimo od samostojnih podjetnikov pa do večjih korporacij, bodo vsi morali plačati 2% prispevek, medtem ko delojemalci samo 1%. Ne. Mislim, kot sem že omenil, taka politika je zelo nevarna, vodi v nekatere skrajnosti, ki jih v bistvu nažalost že dolgo časa poslušamo v državnem zboru, vendar so bile pred tem večinoma bolj v opozicijskih vrstah, sedaj pa se vidi, da je pač ta ideologija prešla v koalicijske vrste.
Le še to, gospod Andrej Poglajen, državni svetnik v državnem svetu in pa podžupan občine Idrija, če pogledava glede tem, ki sva se jih sedaj dotaknila, bi se te zadeve in problemi, ki so nastali v preteklosti, reševali bolje, če bi imeli danes že ustanovljene pokrajine, kar tudi nalaga ustava?
Ja, definitivno. Poglejte, pokrajine so nek širok spektar. Slovenija prvo, definitivno je pač tukaj decentralizacija države, ki jo pokrajine prinesejo. Vedno nekako, ko govorim nekako s kolegi, recimo iz drugih ali političnih podmladkov ali strank ali pa pač drugačega mišljenja, vedno pač se strinjamo o tem, da naprimer zakaj kmetijsko ministrstvo ne bi moglo biti v Prekmurju ali pa ne vem, gospodarsko ministrstvo v Kopru, ministrstvo za kulturo v Gorici in tako dalje. Je pa tukaj še en aspekt, ki se ga mi ne zavedamo in tukaj bom rekel v primerjavi sploh s sosednjimi državami, naprimer, ne vem, Hrvaško ali pa katero drugo, zelo zaostajamo in to je črpanje evropskih sredstev. Moramo se zavedati, da je v bistvu slovenska kohezijska delitev na vzhod in zahod zelo, zelo zastarela. Tudi mogoče po nekaterih opravljenih pogovorih s določenimi evropskimi poslanci lahko vidimo, da nekatere države že jemljajo drugačne pristope, kar se tiče kohezijskih delitev. Poglejte čisto to ironijo. Center Ljubljane, se pravi Tromostovje, na papirju kohezijske delitve tako razvit kot najvišja vas Trnovskega gozda, se pravi vojsko. Mislim, da to je velik, bom rekel, minus za Slovenijo, kajti na ta račun določeni kraj pač zaostajamo, kar se tiče pridobivanja evropskih sredstev. Zelo se bojim, da če se pokrajine ne bodo sprocesirale. V doglednem času bomo tukaj le še bolj zaostajali za sosednjimi državami in sploh razvojem znotraj Evropske unije.
In sredstva bodo odhajala drugam.
Točno tako.
Iskrena hvala, gospod Andrej Poglajen, državni svetnik in podžupan občine Idrija za obisk v našem studiu.
Tudi vam hvala za povabilo in vse dobro vašim poslušalkam in poslušalcem.
Pogovor z državnim svetnikom in podžupanom občine Idrija Andrejem Poglajenom je pripravil Andrej Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
S koncertom v baročni dvorani Radovljiške graščine je turnejo ob 30-letnici delovanja sklenila vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi, ki jo vodi Marija Ahačič-Polak. Pevke so na nedeljskem koncertu v Slovenski filharmoniji v Ljubljani prejele tudi zlate, srebrne in bronaste galusove značke, ki jih podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti. To je bil pomemben znak zahval Republike Slovenije za pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo. Kaj pa jim sicer pomeni peti pri Plamenu? Julija Konjebaso.
Sem zelo ponosna biti v ta skupini. Veseljam se Iz moje duše pa srca sem zelo zahvalna, ko pojemo v ta skupini.
Jennifer Pickle Danforth.
Veliko me pomeni, ker ohranjamo kulturo, skupaj smo z bodočni generaciji. Upamo, da bo preko muzika pa pesmi, da bomo to obdržala.
Ustanovna članica Sabina Sečnik.
Ja, nekako me povezuje s Slovenijo, našo matično domovino, ker moja starša sta oba iz Slovenije in seveda zdaj, ker smo skupaj že 30 let, imamo novo generacijo, zdrave nas, kar je pa še posebej pomembno.
Več o vokalni skupini Plamen iz Toronta v Kanadi pa v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Še k vremenu. Zvečer in ponoči bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, v jugovzhodnih krajih do 36 stopinj. Še vedno velja opozorilo, v večjem delu Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. Obeti. V nedeljo bo še sončno in broče, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V ponedeljek bo pretežno oblačno, padavine sprva tudi nevihte bodo od zahoda prešle vso Slovenijo, vročina pa bo popustila. Torek bo spremenljivo oblačen in deževen. Še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 34 stopinj, 34 tudi v Črnomlju. Novo mesto jasno 33, Celje, Murska Sobota, Kran in Ravne na Koroškem 32, Maribor, Bovec in Trebnje 31, Koper, Tolmin, Logatec, Bohinjska Češnjica 30 stopinj, Babno Polje 29, Listca jasno 28, Pohorje 26, Idrija 25, Kredarica pa 15 stopinj Celzija. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkom Brdo in razcepom Kozarje proti Kopru. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet na izvozu Ljubljana-Moste iz smeri Malence. Zastoj je pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta zastoj je dolg približno 4 km. Vozniki namenjeni proti Kranjski Gori lahko avtocesto zapustite že na priključku Jesenice vzhod Lipce. Zastoj še proti Primorski, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in razcepom Kozarje, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in pa na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.